Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju rekao na samitu u Budvi. Ranko Krivokapić o evropskim predrasudama prema arapskom svijetu.
I zato najstarija demokratska zajednica na svijetu, Europa, ima obavezu da podrži demokratske energije arapskog svijeta. Ovi procesu nisu samo šansa za arapski Mediteran. Proces širenja i jačanja demokratije na Mediteranu je istorijska šansa za jedan od najvećih izazova, OEPS-a.
Šta znači uvjerljiva pobjeda Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u jednom vojvođanskom gradu?
Mislim da je ovo jak, s jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost kritično, tako reći, demokratskoj stranci.
Jedan od sindikalista privatizirane zemunske firme Navip objašnjava kako je sve uništavano.
Mi imamo potražnju za robom, a oni donose odluku da radnike šalju na prirodni odmor, navodno nemaju posla.
Ono što je za Španiju Flamengo, to je za nas sevdalinka, kaže etnomuzikolog Ankica Petrović, koja na američkim fakultetima predstavlja ovu originalnu bosansku pjesmu.
Sjećam se, predstavila sam primjer Gonđe Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budvi jesenje zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, na kojem zastupnici imaju zadatak redefinirati misiju u skladu s novom političkom realnošću. Europa ima obavezu podržati demokratizaciju arapskog svijeta i izbrisati predrasude o sukobu islama i kršćanstva, jedna je od poruka koje su se mogle čuti na ovom zasjedanju kojeg prati Jasna Vukičević.
Debata o Siriji, borba protiv transnacionalnih prijetnji i zaštita ljudskih prava, neke su od tema o kojima u Budvi raspravlja najveća parlamentarna skupština na svijetu, a sve ih je sublimirala debata o Mediteranu kao uniji civilizacija. U dodiru sa Europom, Azijom i Afrikom, Mediteransko more je u svojih oko 2,5 miliona kvadratnih kilometara kolijevka savremene civilizacije, podsjeća predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić.
Mediteran je stvorio toliko toga što definiše svijet danas. I grčku demokratiju, i rimsku republiku, arapsku nauku, i renesansu koja je odjenila i arapski i hrišćanski svijet, sjeme koje čini temelj modernih ustavnih republika, također je zametnuto na obalama Jadranskog mora. Venecija je još od 12. vijeka republika sa prvim ustavom. Vijekovima je Venecija širila snagu uvjerenja da niko nije vlasnik države i javnog posla, niko osim slobodnog čovjeka. Mediteranska republika je sjeme iz kojeg je nikla savremena demokratija.
I danas su oči svijeta uprte u Mediteran, u Egipat, Libiju, Siriju, ali sa skepsom koju Krivokapić ne dijeli, jer smatra da se u revolucionarni potencijal arapskog proljeća ne vjeruje zbog predrasuda.
I zato najstarija demokratska zajednica na svijetu, Europa, ima obavezu da podrži demokratske energije arapskog svijeta. Ovi procesu nisu samo šansa za arapski Mediteran. Proces širenja i jačanja demokratije na Mediteranu je istorijska šansa za jedan od najvećih izazova, OEPS-a.
Jedan od najhitnijih primjera pomoći treba biti reakcija Europe na humanitarnu katastrofu kroz koju prolazi Sirija, ocjenjuje predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Europe Jean-Claude Mignon.
Suočavamo se sa užasnom humanitarnom katastrofom, sa katastrofom kakvu možda nećemo prevazići ni u narednih 20 godina. Svi od nas očekuju da preuzmemo onaj dio odgovornosti koji nam pripada i da pokažemo da smo u prilici da primimo ove izbjeglice i da im pružimo adekvatne uslove.
I primjer Italije kroz imigrantske talase koje zapljuskuju posljednjih godina, kao i utopljenja na stotine izbjeglica posljednjih sedmica, zahtijevaju veću solidarnost Europe i mediteranskih država, ali ne samo u izbjegličkoj pomoći, već u zajedničkom iznalaženju rješenja za uzrok talasa ilegalnih imigranata, čulo se od italijanske delegacije, Guglielmo Picchi.
Di portare nelle proprie assemblee.
Moramo učiniti više za zemlje Mediterana, da ne napustimo ove ljude sa juga, da ih ne prepustimo sopstvenoj gorkoj sudbini.
Perché si possa assumere.
Njihova sudbina neodvojivo povezana sa našom. Mi prosto moramo da se obavežemo na međunarodnom nivou, u smislu da nas Mediteran, kao i nekada što je objedinjavao civilizacije, da nas opet objedini.
Zadatak Evrope je da pomogne razbijanju predrasuda podjele između civilizacija istoka i zapada, islama i hrišćanstva, kaže predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Krivokapić i zalaže se za izgradnju mediteranskog identiteta koji počiva na multikulturalizmu.
Moramo znati da islam nije suprotstavljen Evropi. Islam je sastavni, nerazdvojni dio naše istorije, njene kulture, u mnogima naših zemalja i tradicije. Zajedno moramo naći način da ta tradicija bude unaprijeđena i bude osnov za miran i stabilan život ovog prostora u 21. vijeku. I kad nestanu državi i narodi, kao antička Grčka i Rim, kulture žive. Ne mogu se razmrsiti, na Mediteranu one su spletovima. Spletovi grčke, rimske, turske, arapske, nemoguće razdvojiti kao što je nemoguće razdvojiti vode Mediterana. Koliko uspijemo stvoriti građanina kao političkog suverena kojem religija i nacija nije su predmet unutrašnje politike, toliko ćemo moći da razvijemo Mediteran kao more zajedničkih vrijednosti i pune kompatibilnosti obje njegove obale. Tada već u ovom vijeku možemo biti prosperitetna demokratska zajednica euromediteranaca od milijardu stanovnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Sljedeće godine planirano je održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a u toj zemlji se ne zna hoće li biti održani po starim ili novim pravilima. Zavisit će to prije svega od primjene presude Sejdić-Finci, ali i procesa ustavnih reformi u federaciji koje je podstakla američka administracija. Međutim, hitne izmjene izbornog zakona potrebne su i zbog uvrštavanja izmijenjenih naziva opština i gradova u Republici Srpskoj, a prema staroj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kakve su šanse za dolazak države prava i zakonja, čućete od Tine Jelindizdar.
Niko se više i ne obazire na upozorenje iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da će naredne godine nastupiti izborni kaos ukoliko se ne usvoje izmjene izbornog zakona. Nekoliko pitanja koje treba riješiti. No prema riječima Stjepana Mikića, predsjednika komisije, krucijalne su izmjene izbornog zakona u koje bi bila uvrštena nova imena općina i gradova u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine još i u novembru 2011. donio presudu kojim je naloženo usklađivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Iako se ovo pitanje ocjenjuje kao tehničko, rješenja još uvijek nema. Stjepan Mikić kaže.
A radi se o promjeni naziva izbornih jedinica u Republici Srpskoj, riječ je dakle i o broju i nazivima izbornih jedinica iz kojih se biraju zastupnici za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH i član predsjedništva BiH. Ako se ova praznina u izbornom zakonu ne popuni, središnje izborno povjerenstvo kao ovlašteno tijelo za raspisivanje izbora to neće moći učiniti.
Drugačija je situacija u vezi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Mostaru iz novembra 2010. Odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na grad Mostara, koje su odlukom suda stavljene van snage, nisu relevantne za raspisivanje općih izbora naredne godine. Iako ne mogu do kompromisa oko novih izbornih pravila, politički lideri se slažu da je neprimjereno ići u naredne opće izbore 2014. a da u jednom gradu nisu završeni lokalni iz 2012. Martin Raguž, HDZ 1990.
Grad Mostar uz ovu obvezu promjene naziva općina u Republici Srpskoj je apsolutno najveći prioritet i svi oni koji misle da mogu to pitanje dalje odlagati ili vezivati ga za neke druge stvari, očito pogrešno misle.
Šefik Džaferović, Stranka demokratske akcije.
Vi znate da razgovori u Bosni i Hercegovini na tu temu traju. Ja mislim da to pitanje što prije u Bosni i Hercegovini treba završiti, izmijeniti statut, Ustav federacije i onda to stanje opisati.
Izbor je moguće raspisati i bez provođenja presude Sejdić i Finci, no treba podsjetiti na upozorenje međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Zamjenica šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini Nina Suomalanin.
We should ask a question.
Uvijek kada razgovaramo o donošenju amandmana na postojeće zakone, važno je da sebi postavimo pitanje da li će ti amandmani unaprijediti sistem kakav on jeste, da li će oni omogućiti bolje ispunjavanje međunarodnih standarda, implementaciju presuda Ustavnog suda, implementacije presude Europskog suda za ljudska prava.
Navedena pitanja nisu jedina na koje moraju odgovoriti BH parlamentarci do kraja godine. Da li imati otvorene ili zatvorene izborne liste? SNSD i SDP složni su ocjeni kako stranku na izborima treba predstavljati naziv, ne imena kandidata na listama, što je većina nevladinih organizacija ocijenila negativnim zaokretom u procesima demokratizacije. Zlatko Lagumđija, SDP.
sa zatvorenim listama se omogućava bolja nacionalna zastupljenost, izbalansiranija, što je za partiju kao što je SDP jako važno, i omogućava se da džender bude bolje zadovoljen.
Adis Arapović, Centri civilnih inicijativa.
To je podvala. Prema ovom prijedlogu parlamentarci više ne bi odgovarali građanima, izgubila bi se svaka nit između te dvije adrese, a senzitivitet političkih stranaka najbolje pokazuju time koliko su žena postavili u izvršne funkcije.
Član Ustavno-pravne komisije Doma naroda Marti Raguš smatra kako se izbornim zakonom moraju jasno definirati i rokovi za formiranje vlasti, te načini na koje je to moguće uraditi, da se ne bi ponavljala praksa prethodnih godina.
Iskustva iz nekoliko zadnjih izbornih ciklusa govore da smo neopravdano i neodgovorno potrošili previše vremena, a da zato nisu ni predviđeni ni sankcije ni rokovi, i to je jedno najvažnijih pitanja.
Po evropskim izbornim standardima izborna pravila se ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju. Podsjetimo da je izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja pretrpio 18 izmjena, što svakako nije u skladu sa pozitivnom evropskom praksom. Treba reći da se sve više špekulira o prolongiranju izbora za godinu dana, odnosno njihovo raspisivanje za oktobar 2015. zajedno sa lokalnim izborima. Ukoliko se to dogodi, aktualni saziv parlamenta Bosne i Hercegovine bi produžio mandat sebi i kompletno izvršnoj vlasti za još godinu dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Srpska napredna stranka prema istraživanjima javnog mnijenja trenutno je najjača politička opcija u Srbiji. Ostvarili su još jednu uvjerljivu pobjedu na još jednim lokalnim izborima, ovoga puta u Vrbasu. Taj rezultat je aktualizirao pitanje o razmjerama političke snage naprednjaka te mogućim posljedicama jačanja jedne partije. Odgovore potražio Milan Nešić.
Lokalni izbori u Vrbasu doneli su petu u nizu ubedljivu pobjedu Srpske napredne stranke, oličenu u 40% osvojenih glasova. Funkcioneri Srpske napredne stranke nisu se libili ni da pokrenu pitanje legitimiteta vlasti na pokrajinskom nivou koju drže demokrate. Međutim, uspjeh naprednjaka u Vrbasu iznenadio je sociologa Vladimira Goatija zbog činjenice da u Srbiji, kako kaže, nije običaj da stranke na vlasti dobijaju na popularnosti. Ipak u ovom slučaju to je za njih jak vetar u leđa, dok sa druge strane nastavak ovakvih trendova za demokratsku stranku znači veliku opasnost po učinak na nekim predstojećim izborima. Goatija, međutim, odbacuje mogućnost da bi se skor naprednjaka u Vrbasu mogao preslikati na rezultate eventualnih izbora u Vojvodini.
Neki delovi Vojvodine davali su i 70% ili 60% podrške demokratskoj stranci, u nekima je bila u manjini i na prošlim izborima.
Da li to znači da ovaj rezultat ne mora automatski da zna?
Ne mora, apsolutno. Niti će biti preslikan. Morat će malo da porazmisle šta je to demokratska stranka posle izbornog kraha od samo 2% poena na državnim izborima, sunovratila se posle promjene predsjednika i postala sada eto na trećem mjestu. To je prilično veliki pad i pretpostavljam da nešto bi demokrati morali da jako, jako brzo i energično menjaju svojim redovima.
Relevantni podatak trenutne snage Srpske napredne stranke u Srbiji moglo bi međutim biti istraživanja javnog mnijenja. Posljednja objavljena za vikend, koja je sproveo CESID, pokazuju da ovu stranku, koja predstavlja okosnicu vlasti u Srbiji, podržava 40% građana, dok je njen lider Aleksandar Vučić trenutno dominantna politička figura u državi. Na osnovu ovih brojki, to je situacija koja naprednjake stavlja u komotnu poziciju uoči budućih izbora, bilo da se održavaju u Beogradu, Vojvodini ili Republici, objašnjava programski direktor CESID-a Marko Blagojević, jer bi im za formiranje većine mogao biti dovoljan čak i samo jedan partner.
Situacija u kojoj naprednjaci mogu da biraju između različitih koalicionih partnera pa izaberu jednog, ali u svakom trenutku mogu da ih zamene nekim drugim, jeste situacija koja je povoljna za Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni to mogu da koriste kao svojevrsnu polugu i u koalicionim pregovorima s jedne strane, a i nakon formiranja koalicije tokom vršenja vlasti. Nakon nekih novih izbora bi bili u boljoj poziciji nego što je to sada slučaj, ali opet ne bi bili u savršenoj poziciji, a to bi bila pozicija kada bi vlast mogli da vrše sami.
Sa jačanjem naprednjaka i istovremenim slabljenjem opozicije upada u oči da jedna stranka pridobija sve veću snagu i političku moć. Koliko je to zabrinjavajuće? Sociolog politike Jovan Komšić.
kada bi odslikala tu podršku u sastavu parlamenta, onda bi se desila situacija da imamo većinski izborni sistem iz 90. godina, desila bi se situacija u kojoj bi bio Vučić jednako Milošević iz 90. godine sa 70% podrškom u parlamentu Srbije. U ovom izbornom proporcionalnom sistemu to ne može da se desi, što je, ja mislim, u ovom momentu pozitivna okolnost koja je neka vrsta blokade tom koncentrisanju moći, tako da nema razloga za veliku dramatizaciju i za retoričko naricanje nad sutrašnjom nesrećnom sudbinom koja će nas zadesiti od nekog novog vođe.
U Srbiji se za sada još samo nagađa o novim izborima, pre svega u Beogradu, gde je nedavno smenjen gradonačelnik, inače lider najveće opozicione partije Demokratske stranke, a također stalno provejava i mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tragom izvještaja Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara iz Washingtona koji su analizirali pljačkarošku privatizaciju u Srbiji, Zoran Glavonjić je posjetio čelnike samostalnog sindikata NABIP-a. Milan Babović i Milutin Nikolić za Radio Slobodna Evropa tvrde da je njihova firma prodata za manje od 6 miliona eura vrijedila barem 10 puta više.
Samostalni sindikat NABIP-a godinama se bori za spas ove firme i povratak otpuštenih radnika na posao, a njegovi rukovodioci tvrde da ta fabrika pića koja je u stečaju ima uslove da stane na noge uz izbor strateškog partnera koji bi radio po tržišnim uslovima. 50-godišnji Milutin Nikolić, član izvršnog odbora samostalnog sindikata NABIP-a, koji je do januara 2013. u toj firmi radio 27 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je NABIP planski uništavan kako bi ga se kroz kupovinu akcija od radnika i kasnijom privatizacijom po bagatelnoj ceni dokopali privatnici.
Znate kako, mi imamo potražnju za robom, treba da se spremimo da napunimo robu za zimski period kad roba najbolje ide, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno ne isplati se, nemaju posla, a mi u podrumu, ja znam pošto sam radio u podrumu, imamo sirovine spremne za obradu i za flaširanje, za punjenje. Oni šalju radnike na prinudni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Od oko 500 radnika NABIP-a danas samo 30 radi na održavanju i obezbeđivanju imovine. 52-godišnji Milan Babović, predsjednik samostalnog sindikata NABIP-a sa 32 godine staža u toj firmi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka 2000-ih NABIP pripreman za buduće vlasnike i da se to radilo i tako što su im proizvodi prodavani po nerealno niskoj ceni. Tako je, tvrdi Babović, bez razloga potpuno zapostavljeno i zatvoreno srpsko tržište da bi se vino prodavalo samo jednom kupcu iz Bosne i Hercegovine.
Vino koje košta u prodavnicama našim 100 dinara i kusur, 120-130, oni su davali u Bosnu Royal 79 centi, a Karlovački 0,66 centi. I onda to je, znači, ispod cene. I onda prodaju u Banja Luci za 4,5 marke konvertibilne. Sigurno, znači, oštećena je po litru za od 30 do 50 dinara. Samo ne flaši.
Nadležne institucije u Srbiji pokrenule su krivični postupak protiv 14 lica osumnjičenih da su proneverili oko 6 miliona evra tokom i nakon privatizacije NABIP-a. Milutin Nikolić kaže da su upravo stečaj i bankrot cilj onih koji su želeli NABIP.
Blokadu računa su namjerno držali da bi imali izgovor da firmu gurnu u stečaj. Jer na taj način su planirali da tu imovinu koju su na sebe uknjižili faktički i prenesu u vlasništvo i da tako pokriju se tragovi. Oni su imali vezane firme koje su čak i registrovane na adresi NABIP-a, čiji je isto direktor bio generalni direktor. Istovremeno ima firme vezane u NABIP, tako da preko njih je ispumpavao.
Pamti se da je i u kriznim vremenima NABIP mjesečno prodavao piće u vrednosti od skoro milion evra. Milan Babović i Milutin Nikolić kažu da su svojevremeno, u trenutku kada je otpušteno 270 radnika, sindikalci blokirali isporuku flaširane robe iz fabrike kako bi sprečili dalje urušavanje firme.
I bio je rat, pošto nisu mogli robu da uzmu, a bilo je nekde oko 50 miliona robe u magazinima. Oni su na sretenje 15. februara 2012. obili magazin. Dva kamiona i radnici iz Bosne. I niko od državnih tužioca nije uhapsio. Jedan šleper izašao, Ja sam drugi sa još četvrlo ljudi spasio dok nisu došli ostali radnici. Fizički sukob za malo.
Oni su znali da firma ide u steč i htjeli su da otmu i to što je ostalo, da to unovče.
U dobrim danima za tu firmu pre 15 godina Navip je imao 66% tržišta u zemljama bivše Jugoslavije, izvozio u Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Japan, Kanadu, Poljsku i Izrael. Imao je paletu od 200 proizvoda, a mesečno je punio 1.000.000 litara samo jedne vrste vina. Milutin Nikolić kaže da je ljut na državu što nije sprečila propast Navipa i da se osjeća tužno kada danas pogleda u kapiju nekadašnjeg zemunskog giganta.
Užas. To je kao kad neko dođe u kuću i iseli vas iz kuće. Jer tu firmu smo mi stvarali. A ovi koji su opljačkali milione i milione evra se šetaju na slobodi, sutra čekaju taj bankrot da uknjiže tu imovinu na sebe i mogu tu da grade, da rade.
Navip je danas kada je u stečaju dobio ponude za saradnju iz celog sveta. Njegova roba je tražena, ali nema ko da je napravi i isporuči. Milan Babović i Milutin Nikolić, koji su više od pola života proveli u toj firmi, kažu da se ne plaše prednji sindikalcima kojih je bilo i da je i inat jedan od motiva da ne dozvole da se Navip raskući.
Najip je bio Ferrari, a sad je Fiće raspale. Znači sad preko noći koji su bili niko i ništa, dođu i jednostavno će ti izbaci na ulicu.
Inak. Dolazili su direktori u jaknici i pocepanim patikama. Za tri mjesta su kupovali luksuzne aute, više nisu gledali radnike. To je mizerno.
Znači neko će morati iz ove države dobije se zašto nisu revoli u slučaju Najip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Christine Lagarde je poslala Amerikancima poruku da prije posljednjeg roka u četvrtak ove sedmice moraju podići granicu zaduživanja. Inače, upozorava direktorica MMF-a, doći će do masivnih poremećaja.
If there is that degree of disruption,
ako se poveća stepen poremećaja, slijedi povećanje nesigurnosti i povjerenja u američku vjerodostojnost, a to onda znači velike poremećaje u cijelom svijetu i opasnost od povratka u recesiju. Predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim također je izrazio zabrinutost upozorivši da su Sjedinjene Države samo par dana udaljene od opasnog momenta. Kim je zato pozvao američke parlamentarce da postignu dogovor o podizanju gornje granice zaduživanja prije 17. oktobra, inače bi to mogao biti katastrofalan događaj za cijeli svijet. Što smo bliže krajnjem roku, to je stanje pogubnije za zemlje u razvoju. Ako se nešto ne preduzme, porast će kamatne stope, samopouzdanje će pasti, a rast će se zaustaviti. Sve je to pogubno i za razvijene ekonomije. Republikanci i demokrati nisu u subotu postigli dogovor, a Bijela kuća je odbacila ponudu za kratkoročno povećanje granice zaduživanja na par mjeseci. Ne bi bilo mudro prihvatiti takvu odluku usred sezone prazničnih kupovina, rekao je predsjednik Barack Obama. Američka vlada djelimično je blokirana još od 1. oktobra, kada su parlamentarci odbili prijedlog dogovora o finansiranju tekuće potrošnje. To je prouzrokovalo slanje kući nekoliko hiljada zaposlenih u saveznim službama te zatvaranje ureda federalne vlade. Republikanci se čvrsto drže svoje odluke da će odobriti novi budžet samo ukoliko predsjednik Obama pristane ili odgoditi ili potpuno eliminirati finansiranje zakona o zdravstvenoj reformi, takozvani Obamacare. Američki ministar financija Jack Lew procjenjuje da svaka sedmica blokirane vlade smanjuje ekonomski rast zemlje za 0,25%. Jamie Dimon, šef američke JP Morgan banke, je rekao da se plaši razmišljati o posljedicama koje mogu nastati ako ne dođe do dogovora američkih političara. Mislim da ne želite znati šta su sve moguće posljedice. To bi zatreslo svjetsku ekonomiju na način koji nije moguće niti razumjeti, kazao je Dimon.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Etnomuzikolog Ankica Petrović, koja već godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, stručnjak je za gangu, a intenzivno se bavi i sefardskom muzikom. Tokom njena boravka u Sarajevu, naš reporter Zvijezdan Živković razgovarao je s njom o značaju etnomuzikologije, baš kao i o velikoj grešci državnih čelnika koji su propustili šansu da zaštite izvorno muzičko blago Bosne i Hercegovine.
To je ono što mene uveliko iritira, jer, na primjer, nedavno je kao takva vrijednost i Ganga priznata od strane UNESCO-a kao isključivo hrvatski oblik, a ona je prvenstveno prisutna na teritoriji Hercegovine, dijelova Bosne i na pograničnim prostorima Hrvatske. Samo Bosna i Hercegovina kasni sa takvim prijedlozima, a članovi komisije, ja mislim, nisu dovoljno upoznati sa tim problemom. Prije 10 godina bila pozvana da dam procjenu projekta koji je Srbija izložila, prepoznavanje gusala i guslarske tradicije kao srpskog fenomena. I ja sam bila ocjenjivač tog prijedloga i ja sam ga odbila zato što ta tradicija podjednako intenzivno postoji i na području Bosne i Hercegovine. I nije pravo da se ta tradicija isključivo prepozna kao srpska vrijednost, a ne i kao vrijednost muslimanske tradicije. Moramo imati u vidu kad su poznati istraživači Milman Perry i Albert Lord snimali 30. i 40. godina na području Balkana, da su najvrijednije oblike epske guslarske tradicije i najviše oblika našli upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga ja sam taj prijedlog odbila.
Šta predlažete? Šta Bosna i Hercegovina iz ovog domena, dakle tradicionalne muzike, može da predloži UNESCO da se stavi na listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine?
To treba da bude nijemo kolo. Sa gangama smo zakasnili, onda mislim da su i ojkalice već priznate, to su kod nas potresalice, ustresalice, i s tim smo zakasnili. Ja mislim da su oni i Hrvati preporučili i bečarac, i tu kasnimo, ali sevdalinka je svakako nešto što treba da se što prije predloži kao izuzetna vrijednost.
Koga možemo okriviti za ovo kašnjenje?
Kulturnu politiku i lidere u kulturnoj politici.
Jesu li i u doba dok ste vi radili, možemo reći u zlatno doba Radio Sarajeva, da li su i tada donosioci odluka imali uopšte sluha prema ovom domenu muzike kojim
ne.
Se vi bavite?
Bila je paradoksalna situacija. S jedne strane imali smo redakcije u kojima se mnogo novca ulagalo za istraživački rad, a sa druge strane su se stidili toga. Najbolji primjer upravo moja situacija kada sam polazila na doktorske studije na Queen's University, onda sam imala jako puno protivnika na vrhu radiotelevizije, direktori, glavni urednici, koji su smatrali da je jako primitivno, zapravo negativno prikazivati i studirati tu primitivnu muziku i da to zapravo i nije muzika i da se tu nema šta istraživati, a pogotovo raditi doktorat. Onda sam išla na dalje instance, na Ministarstvo kulture i tak, i svugde sam dobila isti odgovor. U tome je, mislim, veliki problem.
Jel vjerujete da će se bosansko-hercegovačka muzička tradicija u skorije vrijeme naći na toj listi kako zovu World Musica?
Pa ja vjerujem da hoće. Kad sam predavala na nekim američkim univerzitetima, recimo na Wesleyanu sam govorila o sevdalinci. Sjećam se, predstavila sam primjer Gondže Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom i mislim da sevdalinka ima veliku moć, da nju možemo poredimo sa nekim drugim značajnim fenomenima u svijetu, kao što je recimo flamenko u Španiji.
Jel vjerujete da su etnomuzikolozi u Bosni i Hercegovini istražili svaki pedalj ove zemlje?
Možda jesu geografski, ali mislim da nije istraženo sa svih mogućih aspekata.
Jel vjerujete da će novije generacije krenuti stopama koje ste vi započeli?
Ja vjerujem da će krenuti. Pa već i rade.
Govorila je BH etnomuzikologinja Ankica Petrović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravrić.